Sveiki, čia Žinių radijas, eterio laido raktas, prie mikrofono Raigardas Musnickas. Nuolat kalbame apie tai, kad jaunimui Lietuvoje sunku rasti darbą. Daugelis jaunuolių, negalėdami įsidarbinti, patraukia laimės ieškoti svetur. Premjero patarėjas Majauskas apskritai sako, kad jaunimas neturėtų laukti malonės, o darbo vietas kurtis patys. Kokie poslinkiai sprendžiant jaunimo nedarbo problemą Lietuvoje apskritai, kuo gyvena jaunimas, kaip jam sekasi? Apie tai ir kalbėsimės šiandien mūsų laidoje. Ir šiandien pas mūsų svečiuojasi Juras Požela, socialdemokratinio jaunimo pirmininkas, Vilniaus miesto tarybos narys, taip pat į laidą atvyko Ilja Malkin, Lietuvos verslo darbdavių konfederacijos jaunimo reikalų komiteto vadovas. Ir taip pat šiandien pas mūsų laidoje jaunimo atstovai Marija Šaraitė ir Aistis Ramanauskas. Taigi, Jūrai, pradėkime nuo jūsų. Jūs esate socialdemokratinio jaunimo pirmininkas. Socialdemokratinis jaunimas skiriasi kuo nors nuo konservatyvaus jaunimo arba, sakykime, liberalaus jaunimo?
Nu, socialdemokratinis jaunimas nuo konservatyvaus jaunimo, kurį turbūt simbolizuoja ir ikonizuoja gerbas premjero patarėjas Mykolas Majauskas, skiriasi bent tuo, kad mes sakom, kad jaunimas yra reikalingas Lietuvai ir mes galim jam padėti, tai yra valstybė gali padėti jaunam žmogui su darbo vietų kūrimu. Ir jokiais būdais neteigiam tokių dalykų, kad darbo vietų šiandieną jaunam žmogui nėra Lietuvoje, jų nebus ir nieko čia negalim padaryti. Na visų pirma, taip, aišku, mes sutinkam, kad reikalinga didinti jaunimo verslumą, čia yra akivaizdu. Bet kita vertus, tas jaunimo verslumas, jisai turi turėti labai aiškius lydinčiuosius pakeitimus taip pat ir pokyčius. Visų pirma, na, pasižiūrėkim, su kuo susiduria žmogus pradėjęs verslą. Pirmiausia, iš karto jį užpuola įvairiausios tarnybos, patikrinimai, mokesčiai ir visi kiti dalykai. Tai yra, net nepradėjęs ir net neuždirbęs pirmųjų pinigų, jisai jau susiduria su to, kad jam reikia atsirašinėti, susirašinėti ir tokius vairiausius, reiškiasi, bereikalingus biurokratinius dalykus daryti. Tai, žinoma, noras iš karto atkrenta. Ir tas verslumas ir verslo skatinimas ir pasakymas toksai, kad, reiškiasi, tegul susikūrė vietas patys, nu, jis yra visiškai toks, sakyčiau, neatsakingas, nes valstybė pirmiausiai ką turi padaryti gerą aplinką tam verslo kūrimui. Ir tame tarpe, ir kad jaunas žmogus kurtų tą verslą.
O... Bet negalima sakyti, kad tos aplinkos valdžia dabartinė nekuria. Na, visais būdais stengiamasi ją kurti, gal ne visais, aišku, socialdemokratai sakys, kad galima buvo visko daugiau daryti, bet yra skatinamų programų, yra verslui skiriami pinigai, pradedančiam verslui, šeimos verslui.
Aš... Kurie nėra išnaudojami. Jeigu jūs pasižiūrėtume, tarkime, tos pačius fondus, kurie yra skirti šitai sryčiai, jie yra absoliučiai neišnaudojami.
O kieno problema yra tai?
Aš manau, kad vienas dalykas, tai aišku, yra tų pačių fondų problema, nes yra per daug sudėtingas reglamentavimas, norint gauti tas lėšas verslo pradžiai, o kitas dalykas yra, aišku, ir mūsų jaunų žmonių toksai ir nusistatymas, kad pakankamai mažai yra linkę pradėti savo asmeninį verslą, tarkime.
Na, kadangi Mykolas Majauskas atostogauja dabar ir aš jo kalbėjausi kaip tik vakarą, tai tiesiog, na, žmogus atostogauja ir tikrai galbūt nelaikas jam dabar vaikšti laidas, bet, na, tai, kai jisai sakė, daugiau reiškia ne tiek, kad valstybė nesirūpins jaunai žmonėm, na, tikrai Majauskas turbūt neturėjo to omeny. Jisai sakė, kad žmonės neturėtų galbūt laukti vien tik tai malonės iš valstybės. Jeigu gali kažkaip kurti darbo vietas, tai turėtų patys ir galvoti, kiek įmanoma, kaip ir patiems pasistengti, ne tik tai laukti, kad kažkas sukurs darbo vietas. Iš kitos pusės, aišku, pasakyti kokiam nors chirurgui baigusiam aukštąją mokyklą arba tam pačiam mokytojui, arba, nežinau, socialinės srities darbuotojui ar kokiai seseliai susikurk darbo vietą, būtų turbūt irgi be galo sunku matyti. Reikalingas tam tikras balansas. Jeigu žmogus gali kurti verslą, gal jisai ir gali tą daryti. Jeigu žmogus, nes tada universitetai neturėtų ką veikti, iš esmės, nebereikėtų išleidinėti žmonių, mokyti jų įvairiausių dalykų. Ilja, kaip jums atrodo?
Yra tikrai pasaulyje nemažai pavyzdžių, kur būtent geriausius ir savo srities verslus sukūrė specialistai. Specialistai tam tikros srities. Ką tik paminėjote, Raigardai, apie akies chirurgą, pavyzdžiui, yra Rusijoje puikus pavyzdys, kur buvo sukurta didžiulė pasaulyje pripažinta klinika, žmogaus, kuris buvo toli gražu, neturėjo vadybinio išsilavinimo, bet jis buvo chirurgas. Ir pas jis skraidavo pacientai iš viso pasaulio, jis tuo pačiu ir operuoja ir vadovoja kliniką. Jie dabar, dėja, jis nebegyvas, bet Bet yra tokių pavyzdžių. Kas liečia bendrai tiek Mykolo Majausko...
Jeigu visi privatus taip. Bus chirurgai, tai kažin ar Lietuvoje čia mes pirksime paslaugas medicinos.
Na tai kaštinumus gal mes neįkime arba įkime visi verslininkai arba visi samdomi darbuotojai. Ne? Tai bet kuriuo atveju tai bus iškreiptasi tą sistemą. Bet ką aš norėjau pasakyti apie tai, ar turėtų valstybė reiškia kažką... Nu, proaktyviai daryti, kad jaunimas lengviau ir geriau susirastų darbą. Ir aš čia nenorėčiau išskirti nei samos valdžios, nei buvusių valdžių, nes iš principo aš matau tam tikras sisteminės problemos, kurios iš esmės nėra sprendžiamos nepriklausomai nuo to, kurią pusę kairė ir dešinė ateina į valdžią. Tai pagrindinis dalykas tai yra, vadinkim, tokio strateginio ir testinio požiūrio neturėjimus į jaunimą. Todėl, kad ateina viena valdžia, o dabar jau mes girdim prieš rinkimus, kai kurie politikai sako, kad va, reforma, reiškia dabar švietimo, kokie bebūtų gera bloga, bet sako, tai yra blogai, mes perdarysim. Nu, tai, žodžiu, taip ir gaunasi. Kiekvienas valdžia ateina ir viską stengiasi perdaryti. Mano supratimu, nemažai yra daroma fragmentiškų veiksmų, kurie yra palankus jaunimui. Ta prasme, kad yra sama valdžia, būsima tikiuosi tai darys prieš tai buvusios. Jos skiria pinigus įvairiom programom, priemonėm, kurios tikrai yra naudingos. Tačiau aš tai palyginčiu su labai paprastu dalyku. Jeigu įsivaizduoju, turi 3 metų, 4 metų vaiką, jis pastovi verkia. Nu, žodžiu, kažkaip reikia su to tvarkytis. Ne? Nu, tai vieni tėvai bandys jį, jam buvo nu saldainis užkišti tiesiog, va, to saldainiukas vakėlė, va, to saldainiukas. Nu, jis kaip liktais tam momentu nebeverkia, bet iš principo situacija nepasikeis. O kiti kažkaip stengiasi pedagogiškai su juo bendrauti, išsiaiškinti, kodėl jis verkia, padaryti kažką, kad jis neverktų. Tai va, šiai dienai situacija atrodo į tos su, panašiai su tais saldainiais. Tiesiog, kad vat, yra saldainiai, tai vat, šiuo atveju didelis nedarbas, tai saldainiai kiškimo darbo, biržo, žodžiu, tėvų daugiau duoda.
Cukraligį gydyti reikės, bet...
Tai žinokit, cukraligį jau mes dabar turim, mes kaip darbdaviai labai puikiai tą matom. Skirtingas, aišku, apraiškas to, bet vien subsidijom, kurios skirtos įdarbinimo jaunimo, kurios realiai iškreipia, sakyčiau, netgi labiau rinką, negu sprendžia jau laikotarpio situacijos, to neišspręsiu.
Jūra.
Tai taip, aš irgi sutinku su Ilja, štai ir yra, tarkim, vat ką Ilja minė, tai, pavyzdžiui, susidemai labai aiškiai pasakė dabar, kad turi būti programoje, atsiranda tokias dalykas, kaip pirmojo gyvenimo starto programa. Tai iš tikrųjų pradedama žiūrėti konceptualiai į jauno žmogo, reiškiasi, ir į jo gyvenimo pradžią. Ir jeigu mes paimtumėm pavyzdį, tarkim, įsivaizduokim ten jauno žmogus, kaip jis pradeda savo gyvenimą. Nu, jis išeina tenai iš savo, tarkim, tėvų namų, įsivaizduokim, kad jis atvažiavęs iš kažkokio tai mažesnės savivaldybės regiono, jis įstoja į universitetą, aukštąją mokyklą. Jeigu jis įstoja į nemokamą vietą, tai, kaip sakant, pasisekė jam, bet jeigu į mokamą jis jau tada turi pasimti kreditą, būdamas ten 18 metų ir jau išsikrauna palūkanų mokėjimus, dar neturėdamas darbo ir visų kitų dalykų, po to reiškia, prasideda jo darbinė karjera. Tai yra, kaip jam pasiseka susirasti savo tą pirmąjį darbą. Pavyzdžius, matome, kad ganėtinai sudėtinga. Vėliau reiškiasi šeimos kūrimas ir na, šitie visi dalykai, jie labai turi būti žiūrimi tikrai, nu, jos turi būti žiūrimas žymiai strategiškiau, negu buvo žiūrima anksčiau.
O kas tas yra strategiškiau? Nes tai, ką jūs išvardinot, yra kaip ir neblogai pasiimti kreditą, jausti tam tikrą atsakomybę ir už savo mokslą ir už galimybę atiduoti kreditą, tam tikrą tas dramatizmas gyvenime susijęs su pinigais, jis žmogų disciplinuoja jau nuo pat jaunų dienų. Yra daug blogiau, kaip pradedama galvoti visus universitetus pabaigus užaugus ant tėvų pinigų, o dabar ką aš veiksiu, kas mane priims į darbą, pabaigiu universitetą 22 metai, iš esmės nebelaikas jau galvoti, iš kur paimti pinigų.
Žiūrėjau, tas dramatizmas, jisai gali nuvesti į kitą tokią kategorišką pusę ir mes tą matome turbūt savo emigracijos, tautos emigracijos tendencijose, nu, tai aš visiškai turbūt susiedžiu šitus dalykus.
Tai yra, tauta žmogus... emigruoja dar ir dėl kantrybės tokos kartais, dėl to, kad...
Na, ne, tauta nematom... emigruoja vien dėl to, kad jinai mato, kad dirbdami tą patį darbą, jie uždirbs didesnį atlyginimą, būdami kažkur tai kitur. Nu, tai čia yra normalus dalykas. Apskritai, aš noriu pasakyti, ką, kad jaunimui, kaip po tokiai visuomenės grupė, kuri visgi, na, reikia pripažinti, nėra visiškai identiška kitom visuomenės grupėm, jis yra vis tiek kitokia. Jie turbūt kitoks dėmesys skirimas, specifinis dėmesys skirimas. Ir ta jaunimo dimensija politikos darbotvarkiai, jos niekada nebuvo pakankamai. Ir jos, va čia va, tas yra didžiausias tikrai trūkumas, kur aš manau, mums reikia ką visiems padaryti kartu, tai pasistengti, kad ta jaunimo dimensija na, būtų žymiai ryškesnė visur.
Ilija.
Aš gal ne pirmą kartą dalyvau radio laidoje, ir čia kažkodėl man užsimajau, nežinau, ar leis, reiškia, Raigardas, bet kažkaip praktiškiau pakalbėtas. Vat Jūros, kiek aš suprantu, kandidatuos, ne, į Seimą, tai būsimas, reiškia, galbūt tautos išrinktasis žmogus. Tai gal pabandykim šiandien apsitarti, o ką konkrečiai, tarkim, mes kaip darbdaviai galėtumėm tikėtis, jeigu taip gautųsi, kad vat, Jūras taptų, reiškia, Seimo nariu, ne, ir turėtų galimybę inicijuoti statymus. Tai vat aš prie ko vedu, prie to, kad mes teisingai labai pačioj pradžioj paminėjo, kad yra du esminiai dalykai, tai yra verslo aplinkos gerinimas, nes darbo vietoj nesukursi, kol verslo aplinka yra
būtent
prasta. Tasme, kol verslui sekasi tasme, blogai dėl to, kad jis yra perkautas reikalavimas arba kitais tasme, valdžios reguliavimais. Tai čia yra vienas dalykas. Su to vienareikšmiškai reikia spręsti tą situaciją, bet šiuo atveju tai yra aktuvų tiek jaunimo nedarbui, tiek šiaip nedarbui, bet kuriam. Dabar kas liečia jaunimo verslumą konkrečiai. Aš labai norėčiau tą terminą šiek tiek plačiau, trumpai, bet plačiau aptarti, kad netrodytų, kad verslumas tai būtent gebėjimas kurti verslą. Ne. Verslumas tai yra bendrai, tai yra nuostatos žmogaus, kad nieko nemokamo gyvenimo nebūna, turi stengtis, bet kuriuo atveju. Kai stengiesi, anksčiau ir vėliau parės rezultatas. Tai yra nuostata bendrai aktyvumo.
Tai mes aptarsime tą po pertraukos, mes dabar čia įžangą padarėme, bandydami suvokti pozicijas tam tikras ir paties, ir Jūro, kur link einama, kiek aš suprantu, Jūras nėra labai patenkintas to, kas vyksta dabar ir kokia aplinka yra. Tai labai gerai. Kita vertus, aišku, jisai tapė Seimo nariu, čia neprašys visos programos dabar, ką jisai darys. Gal ką jisai darys ir gali parašyti, bet dar priklausys gi nuo to, kokia bus aplinka, kokioj koalicijoje bus. Pavyzdžiui, jeigu bus staiga, sakykim, su liberalais, tai visi jų socialdemokratiniai parašymai gali būti kitaip traktuojami truputėlį. Po pertraukos mes dar išgirsime ir jaunimo atstovų nuomonę. Gal jie dar kitaip mato padėtį Lietuvoje ir tada reikės sureaguoti ir į jų poziciją. Po pertraukos. Tęsime laidą Raktas. Jaunimo nedarbo problemos šiandien mūsų laidos taikiklyje. Ir ne tik tai matyti nedarbo problemos, bet apskritai jaunimo gyvenimo aktualijos mūsų šalyje, kaip jis jaučiasi. Čia gal nedarbas nėra pati baisiausia problema jaunimui. Gal jie ir nenori dirbti visiškai. Mes galime dabar jų ir paklausti. Apie tai, o šiandien apie tai kalbamės su Jūru Požela, socialdemokratinio jaunimo pirmininku Vilniaus miesto tarybos nariu, Ilija Malkin, Lietuvos verslo dalyvių konfederacijos jaunimo reikalų komiteto vadovas ir jaunimo atstovai Marija Šaraitė, Aistis Ramanauskas. Marija, taigi, štai, politikas, verslininkas, jie bandė aiškintis taip, kaip jie įsivaizduoja situaciją, jaunimas kaip žiūri į nedarbą ir apskritai jaunimo užimtumą. Viskas tvarkoja mūsų šalyje, ar ne?
Žinoma, kad visada yra kur tobulėti, bet kurioje srityje ir bet žinoma jaunimo srityje. Šiek tiek gal norėčiau pratesti Ilija kalbą apie verslumą. Būtent aš irgi lygiai taip pat matau verslumas, tai yra kaip kompetencijų rinkinys, kuris tiesiog padeda žmogui nepasimesti, žinoti savo tikslą ir ar kurti pačiam savo verslą, ar puikiai siekti savo lipti karjeros laiptais kokioje nors kitoje srityje, kitoje vietoje. Ir būtent atskirti dabar nedarbo problemą ir verslumą. Aš kaip matau, kaip reikia spręsti nedarbą, tai būtent atskiriant verslumą, ne verslumą, bet būtent, ką pradžioje minėjo, palankios verslo pradžiai aplinkos kūrimą. Verslą kurs tikrai nedidelis procentas jaunų žmonių. Taip, tai reikia skatinti, tai labai puiku. Bet visgi patį tą rodiklį visą prastą padaro ir tokį negražų, tai kritinė masė jaunimo, kurio pirma. Taip pat irgi jaunų žmonių dalis, kurie studijuoja ir kuriuos išlaiko tėvai, ne visada ir nori dirbti. Tai būtent tai yra dar viena pusė. O tie, kurie nori dirbti, tai irgi ne visiems yra skirta kurti savo verslą. Tai žiūrint į kritinę masę ir nedarbo problemos sprendimą, tai manau, reikėtų šiek tiek mažiau žiūrėti į tai, į būtent verslų verslų skatinimo.
Bet kokiam spalvom jūs paaišytumėt jaunimo padėtį dabar mūsų šalyje, dėl to, kad, na, vat kai jūs sakote, galbūt jaunimas jisai nebūtinai nori dirbti, gal jie dar gyvena išsiestos nuotaikom, tokiom tėvai išlaiko, už mokslus sumoka, daug dabar šalyje turtingų žmonių, nebūtina apie tai galvoti, tai nedirbė ir jiems čia jokia tragedija, gal tai yra siekiamybė tam tikra. Tie, kurie yra, na, dar ieško savęs gyvenime, jie gal dar irgi ieško ir taip pat tai nėra tragedija, nedarbas. Tie, kurie galbūt ieško darbo ir neranda ir skundžiasi, kad neranda, gal jie ieško tokių labai brangiai apmokamų darbų, kitaip sakant, dar iš gero gyvenimo, norėtų iš karto šokti labai geras apmokamas pareigas. Čia irgi dar nėra jokio tragedija. Mes tik galbūt taip nupaišę labai baisiai esam, kaip jūs
sakote. Aš pati ne vienerius metus veikdama jaunimo politikoje ir žiūrėdama bendrai į didelį jaunimo problemų lauką, jaunimo nedarbo problemą mes matome ganėtinai jau senai. Ir dabar tik tai va, prieš kiek laiko būtent tas į viešumą iškeltas iš Europos pusės tas pabaksėjimas ir parodymas, kad Lietuva pasižiūrėkti jaunimo nedarbo problemą. Taip, tai šiek tiek ją iškelia viešumą ir būtent dabar suaktyvėjo visą tai. Bet realiai mes tai jau senokai matome ir iš jaunimo pusės, aš dabar gal net norėčiau irgi, Juras šiek tiek lyg ir panašaus kažką minėjo, bet to žodžio nepaminėjom savanorystę.
Savanorystė yra įdomus, aišku, būdas dirbti, bet...
Dirbti. Tai ne būdas dirbti, bet tai būdas įgauti patirties, įgyti įgūdžių ir save šugdyti ir paruošti būtent darbo rinkti.
Aistis Ramanauskas, ačiū Marija, Aistis Ramanauskas mūsų laidai. Aistė, koks jūsų požiūrės yra?
Iš esmės, aš iš tikrųjų pritarčiau visiem kalbėjusiem tiek Jūrui, kalbant apie tai, kad aplinką reikia gerinti, tiek Iljai, kalbant apie tai, kad verslumas tai ne tik verslo kūrimas, be abejo, ir Marijai už tai, kad sako, kad ir savanorystę reikėtų atkreipti dėmesį, be abejo, kodėl gi ne.
Bet tai niekas nedraudžia to daryti.
Ką aš norėjau pasakyti, iš esmės, kad nuo mažų dienų reikėtų pradėti skatinti jaunų žmonių verslumą, ne tik tada, kai jie ateina į universitetus, arba galbūt juos jau baigia ir tada reikia sakyti, nu, dabar tu jau baigiai, tu kažką įgavai savo diplomą, tenais kažkokias tai kompetencijas ir dabar tu jau būk verslus. Reikia pradėti šnekėti nuo mokyklos laikų. Tada, kai žmonės jau mokinasi, tada, kai jie galėtų galbūt gauti kažkokias tai tikrai aktyvesnės to paties verslumo pamokas. Vėlgi verslumą supraskim ne kaip kažkokį tai verslo steigimo kompetencijų pagrindą, bet būtent kaip būt aktyviais savo specialybėje galbūt kažkurioje, tai ne, kodėlgi tie patys gydytojai, tie patys socialiniai darbuotojai negalėtų galvoti, kaip jų veikloje tą veiklą padaryti kažkuo tai platesnė, sukurti daugiau paslaugų, kažkaip tai pagerinti tą paslaugą, ne, kurioje jie dirba, tarkim. Kitas dalykas, vėlgi reikėtų skatinti jaunų žmonių požiūrį ne tik kaip būti darbgaviais, bet ir būti darbdaviais. Nes jeigu mes kursim tas pačias verslo vietas, tiem patiem savo jauniem žmonėm, savo bendramžiam, tiem patiem vyresniem kolegom, galbūt senioram, ne, kodėlgi aš negalėčiau sukurti verslo, kur pasikviešiu į dirbti pas save, ne, arba Jūrą, kažkada tai, kai jis įvaiks politiko karjerą. Tai vat, apie tai,
jau manau, nebaigęs karjeros politikoj niekada.
Niekada nebaigęs, supratau.
Tai vat, kitas
dalykas yra, tarkim, šiai dienai yra statistika, Europos Sąjunga per 2017-2013 metų finansinę perspektyvą neišleido 82 milijardų litų, eurų, atsiprašau, eurų. 82 milijardai eurų iš viso skirto struktūriniam fondam biudžeto. Tai tie pinigai blaškosi, kodėl juos nepaimti ir juos neįsisavinti. Tuo labiau kalbam apie tai kasdieną, kad Europos Sąjungos struktūrinių fondų parama nėra įsisavinama. Tai vat, prieš tai minėti buvo fragmentiniai tokie dalykai, ne? Vat, čia biškį pamesim, atsirasi, vat, ateina rinkimai ir tada vieną kitą trečią vat, tokią labai naudinga.
Tai jūs neigiat prie to, kad iš tikrųjų ir ne valdžios čia problema, to paties jaunimo problema yra, kad jis nėra aktyvus, kad, na, jūs aišku, kalbėdamas apie edukaciją tam tikrą nuo mažų dienų, turbūt, aišku, sakote, kad mokyklose turėtų daugiau būti edukacijos, bet šiaip jaunimas turėtų ir pats galvoti ir rūpintis savo verslumu, nes mes visą laiką rašom, kalbam apie tai, kad jaunimo nedarbas yra valdžios problema. Tai vis dėlto perkeliam dalį naštos ant paties jaunimo, ar ne?
Be abejo, vienareišmiškai. Tai turi būti sisteminis požiūris, tiek jaunimas turi prisijimti savo atsakomybę.
Tai dabar, kad žmogus pabaigęs universitetą, vaikšto su savo CV ir ten, siunčia ir išsiunčia 200 vietų ir niekur jam nepasiūlo darbo, Jisai gali būti kaltas dėl kažko.
Aš pažįstu puikiausia didelę aibę žmonių, kurie pabaigė mokyklas, net nereikia universiteto, pabaigė mokyklas, net nepabaigė mokyklų. Anegi niekas netrukdo užsimti šeimos verslų, turiu fantastišką pavyzdį, kur jaunas žmogus tiesiog mokyklos laikais ėmėsi tėvo valčių gamybos verslo, ne, sėkmingai į šiai dienai plėtoja, galvoja apie plėtrą ir pačiam vienam tokiam, kaip pavadins, skurdžiausių Lietuvos regiono, ne,
bet tėvo valčių. Kuri,
taip, tėvo valčių, šeimos
bet
verslas,
bet
ne,
ir tokiu turėjo jau valtis, matot, jo, ką daryti tam, kurio kuris tėvas neturėjo valčių?
Galima, jeigu tėvas turi
galbūt draugas
tėvas valtis atiduoda savo sūnui, o ne draugui.
Visada galėtume rasti pasiteisinimų, kas būtų blogai, arba kas būtų, jeigu būtų, ne, bet
tokiu momentu reikia būtent tų verslumo, tokių kompetencijų, kad būtent suktis iš tokios padėties, jeigu nei tėtis, nei pusbrolis, nei niekas neturi tų valčių, kaip pačiam jas pasigamint.
Suktis yra gerai, tiesą sakant, bet aš pažįstu irgi nemažai žmonių, kurie bandė suktis, sukosi ir nepasisekė, kad ir ką darytų, nugalėjo ir tai, ką Jūra šnekėjo pradžioje apie biurokratinis visas kliūtis, inspekcijas, kurios užgriūna ir tikrina ir atrodo ir gesintuvus pakabino laikų ir vietoj, ir neužkliuo labai su kažkokiam baudom, bet na, neina verslas, atrodo viskas padaryta ir teisingai, ir taip, ir kitaip, ir dėja ne. Tai šito vietoj matyti ne vien tik tai gali nurašyti biurokratams ar valstybei, galimas tiesiog vartojimo kritimas, ir šito vietoj tu nieko nepadarysi. Ar yra dar kažkokių priemonių, kurios galėtų dar išjudinti labiau?
Tai jo, aš irgi norėčiau sureaguoti, iš principo, kas čia buvo sakyta, tai galima tai būtų įvardinti, kaip kokias jaunimas įgyjo kompetencijas, tarkime, formalioje švietimo sistemoje arba formalioje aplinkoje. Tai yra toj tradiciniai mokykloje, ne, darželėje, universitete ir su kokiomis kompetencijom tada išeina, tarkime, į tą darbo rinką, tai yra išeina į tą konkurencinę erdvę. Ir, na, tikrai čia reikia pripažinti, kad, na, jeigu jisai pasitenkina vien tik tais tuo, ką jisai gauna, tarkime, tose formaliose institucijose, tai to tikrai nepakanka. Ir čia, vat, ir tampa ypatingai svarbus tas aspektas savo norystė, čia ypatingai svarbios tampa nevyriausybinės organizacijos, ir čia ypatingai tampa svarbus neformalus ugdymas, kuris, ir visi šitie trys dalykai, jie yra pakankamai mažai išvystyti mūsų šalyje. Jeigu mes juos žymiai reiškia, rimčiau integruotumėm tą formaliją mūsų švietimo sistemą, edukacinę sistemą, mes turėtume visiškai kitokius rezultatus pagaliau. Bet čia, aišku, irgi reikia, kalbant apie savanorystę, aš irgi sutinku su Marija, taip, čia labai svarbus aspektas. Aišku, reikia pakankamai irgi tą protingai žiūrėti, nes atsiranda dabar irgi, reiškia, internetiniai portalai, kur siūloma savanorystės darbo vietos. Nu, pavyzdžiui, mane labai nustebino, vienas viešbutis, reiškia, ieško savanorių dirbti kambariniam. Nu, turbūt čia nėra savanorystės darbas, teisingai jau šiek tiek panašiau į tiesiog, nu, bandymą nemokamai gauti darbo jėgą. Ir, bet kita vertus, dar kas yra labai svarbu ir vėlgi, kur noriu paminėti, kad reikalingas stiprus konceptualus požiūris į plačiau šitą jaunimo klausimą, apskritai ne vien tik tais jaunimo nedarbą, bet žymiai daugiau. Vat, labai paprastas pavyzdys. Vakar lankiausi, reiškia, vienam vaikų darželį Vilniuje ir kalbėjau, reiškia, su vadove, nu, kokia yra sistema. Jie gauna, reiškia, sąmatą darbo užmokesčių 11 mėnesių. Tiesiog daugiau nėra pinigų. Reiškia, turi ten mėnesių išleidžia nemokamų atostogų tos auklėtus ir sako, vat, aš noriu priimti naują, reiškia, auklėtoją, kuri baigusi pedagoginį magistro išsilavinimą, kuri žino naujas metodikas ugdymo vaikų. Bet negaliu, nes neturiu tam lėšų. Todėl, aiškiai, samdau iš visos pagarbos ten vyresnio amžiaus moteriškės ir tas vaikų ugdymas vaikų darželėje tampa nebereiškiasi naujų metodikų pritaikymas, bet, nu, tiesiog vaiko priežiūra. Ne, nu, prižiūriu, kad jis ten laiku pavalgytų, nueitų miegoti ir mes tada, nu, lygiai tas pats yra ir mūsų mokykloje daugeliu atveju. Gal ten Vilniuje šiek tiek kitaip, ten taikomais naujos metodikos, tos nevyriausybinės organizacijos aktyvesnės veikia ir taip toliau, bet regionuose yra labai formaliai viską pasižiūrima. Ir tada iš tikrųjų tas mūsų jaunas žmogus, jisai išeina, nu, toks nei šioks, nei toks gaunasi.
Dėkui, Jūrai Požilai, Ilja, na, verslo požiūris dėl to dar koksai.
Taip, tai aš jūs pirma norėčiau gal šitiek vieną tokį klausimą pradės, kuris čia taip lygtais nuskambėjo, lygtais paskui užgeso. Tai kas turi rūpintis jau tą problemą jaunimo nedarbą, ne? Ar valdžia bendrai paėmus, ar darbdaviai, ar pats jaunimas, ne? Tai šitą vietą aš turiu tokį požiūrį, kuris labai panašus aiškiai, tas man, kad jaunimas bet kuriuo atveju turi rūpintis savim, nes tai yra pirmoji eilė jaunimas neranda darbo, tai jis tikrai turi apie tai, nu, tas man, galvoti ruoštis, bet kas liečia pasidalinimą tarp valdžios ir verslo, nes labai neretai tenka išgirsti tokių priekaštų verslui, lygtais verslas yra antisocialus gabus, jau supranti, jis diskriminuoja jaunimo, nes neturi patirties, neturi diplomo, neturi, nežinau, dar kažko. Tai nėra tiesa, verslas yra verslas, jame galioja racionalus principai. Natūralu, kad aišku, dabar yra ta tendencija socialinės atsakomybės ir kai kurie verslai iš tikrųjų vien norėdami būti socialiai atsakingais, jie padaro tam tikras išimtis jaunimui, bet čia jau tada įsijungia tas pats faktorius, kurį ką tik paminėjo Jūras, kad faktiškai kas gaunasi, mes protegodami tam tikrą prasme jaunimą, mes diskriminuojame senesnio amžiaus žmonės. Nu ir bet kuriuo atveju tai yra, nu, neligų, negerai. Bet grįžtant prie to, kas už ką turėtų būti skingas, aš išskirčiau tą šis problemą nedarbo į du tokius etapus. Vienas dalykas tai yra jau kova su pasiekmėm, nu, tai kad jau turim nedarbo. Ką daryt. O kitas dalykas tai yra prevencija tam tikra, tai yra tam tikras, nu, profilaktika, ne? Ir šitoj vietoj aš būčiau linkęs kalbėti apie tai, kad valstybė, kaip mechanizmą turinti, reiškia, su pasiekmėm kovot visą tą organizmas, jį ir turėtų kovoti daugiau su pasiekmėm ir leisti, ir galbūt ne tai, kad leisti, bet paskatinti pačius darbdavius proaktyviai ruošti jaunimą sau, nes mes darbinam jaunimą, arba jaunimas pats save paskui darbinai darbą ir tam padarbdaviai. Tai ko norėtųsi daugiau už valdžios, beje, tos iniciatyvos jau dabar matosi. Mes, pavyzdžiui, puikiai, kaip Lietuvos verslo darbdavių konfederacija, bendrabėjom su Švietimo mokslo ministerija, kuri iš eilės rėmė kelis puikius projektus susijusius su praktika ir mūsų geriausias projektas gera praktika, per kurį daug žmonių surado praktikas ir dabar vat, jaunimo verslumo skatinimo projektas 7 jūrų kapitonai. Bet norėtųsi, kad tai taptų testinė tradicija. Tasme, kad mes darbdaviai, mūsų interesas yra iš anksto ruošti dirvą savo darbuotojams ir galbūt konkurentams, netgi partneriams, o jeigu jau kažkokia dalis po tam tikro laiko visgi atsidūs užrybėje, nes iš tikrųjų taip yra, nu negali visais padaryti puikiais darbuotojais ir verslininkais. Tai šitoje vietoje turi jungtis valstybės mechanizmas, galbūt netgi socialinės pagalbos, bet jau ne visus šelpti, reiškia, pašalpom, nes tada jau ir tie, kurie potencialą turi, jie išpūkstai galvoja, nu, kam man dirbti, jeigu aš gausiu ir taip, tos 800 litų per mėnesį, nu, tai jaunas žmogus, mano 800 visai dar pakaks, bet darbūti, nu, žodžiu, tos, tokie dalykai. Tai va toks būtų, nežinau, palinkėjimas ir noras bendrabiavimo su ateinančia valdančiaja daugumą, kuri iš principo vis tiek kažkas perskirstys, tai va tie žmonės bus daugiau mažiau.
Bet racionalumą, jūs kalbate apie verslo racionalumą, jūs esate teisus dėl to racionalumo. Iš kitos pusės, esant labai racionaliam, labai sunku kalbėti apie, na, tai, ką jūs toliau pasakėte, apie ruošti kadrus savo pačiam, nes tai... paruoši kadrą, tas kadras išplasnoja kur nors ją ir jie vagonų plaukia, arba dar kažką daryti. Tai tas toks plataus požiūrio turėjimas yra kitas rytis ir labai sunku darbdavius priversti turėti į požiūrį vardantos.
Nesunku. Tai yra klausimas vėlgi kartos visų pirma ir tikrai aš turiu daug pavyzdžių, skaitant mano įmonę, kur mes investuojam savo laiką ir mes, pavyzdžiui, mokam praktikantams. Tai yra nedaug tokių pavyzdžių Lietuvoje, bet mes mokam praktikantams, nors praktika galėtų būti nemokama, nes mes auginam savo darbuotojus. Ir tokių pavyzdžių daugėja. Tai yra tendencija. Bet ką aš norėjau pasakyti, kodėl galbūt kiti darbdaviai didesni, galbūt kurie, nu, nežinau, galbūt nėra tokių iniciatyvų, bet yra asociacijos, yra verslo asociacijos, kurios ir jungia vienę verslus. Jeigu valstybė, nors nedidelę dalį tų pinigų, kurie dabar skiriami yra pašalpom mokėti arba, nežinau, subsidijų darbinant, skirtų verslo asociacijų iniciatyvom proaktyviai didinti jaunimo verslumą, galbūt integruoti juose darbo rinką, suteikti tą pačią praktiką. Tai ir dabar tai daroma, bet daroma tikrai mažais masteliais. Tai vat mes to lauktumėm, nes jo, kol kas dauguma verslininkų, aišku, jeigu ateini ir pasakai, gal tu norėtum duoti mums 10 tūkstančių litų kaip asociacijai, kaip tu esi mūsų narys, ir mes už tos pinigus po 5 metų tau galbūt paruošim, nu, paruošim dirvą, kad tu turėtum darbuotojus. Tai verslininkai, aišku, sakys, nu, jo, tai va čia galėtų valstybės jungti ir turėtų, kad jis turėtų formuoti tą verslo savivaldą, verslo asociacijų stiprinti, kad tiesiog paskui neturėtų valstybės vyrai patys problemų tu spręsti, nes mes iš anksto jas faktiškai net nedaleisim, kad jas būtų.
Gerai. Dėkui iš Ilijai. Mes po pertraukos pratęsime šitą pokalbį. Yra dar klausimų, kurie neišnagrinėti. Po pertraukos kalbėsime vis dėl to, tai ką reikia dar padaryti, kad jaunimas... Na, šiandien kalbamės apie jaunimo nedarbą matyti, todėl taikiklį jaunimas, kad jaunimui būtų lengviau, kad jis neišvažiuotų, kaip priversti jį būti atsakingais ir galvoti apie savo valstybę. Po pertraukos apie tai. Tęsime laidą Raktas. Šiandien mūsų laidos tema – jaunimo nedarbo problemos, jaunimo užimtumas ir apskritai jaunimo požiūris į kokią nors veiklą, į verslumą. Tiesiog šiandien gal žiūrime į tai, kuo kvepuoja Lietuvos jaunimas ir kodėl jisai kartais pakelia sparnus į kitą šalis. Jūrai, na, Iljos buvo toks prieš tai pasisakymas audringas, panašus į politiko, kartais ne verslininko, taip kaip valdyti šalies finansus ir kad ten, kur per daug pašalpų, galėtų tas srautas pinigų būti netušiai dalinamas pašalpom, o, pavyzdžiui, nukreipiamas į, sakykime, asociuotas verslo struktūras, kurios kartais pasiūlo įdomesnių ir geresnių projektų nei pasiūlo valdžia, o tie projektai skirti išjudinti jaunimui, išjudinti žmonėms, suvokti, kas yra verslas, į save realizuoti. Tai gal čia, bet, kaip sako Ilja, verslo struktūros kreipiasi, bet valdžia neišgirsta. Na, kol kas dar socialdemokratai nevaldžioj, bet kas gali žinoti?
Ne, tai kas liečia socialinės pašalpas, tai ir bedarbių išmokas, tai visiškai teisingai. Mes išleidžiame tiek dabar daug pinigų socialiniam pašalpom ir bedarbių išmokom, kad žymiai paprašiau ir žymiai efektyviau būtų tuos pinigus skirti verslui ir valstybiniam sektoriui subsidijuoti darbo vietų kūrimą. Tai yra tik tokiu atveju mes gaunam, reiškia, atgal pajamas per sumokėtus papildomus gyventojų pajamų mokesčius, įplaukas į sodrą, sveikatos draudimo fondus ir visus kitus dalykus. Tai yra, čia visiškai su to sutinku. Kita vertus, man tikrai taip net malonu sėdėti ir klausyti ir matai, kad iš principo teisingai verslo darbdavių konfederacijos jaunoji karta, reiškiasi darbdavių jaunoji karta teisingai šneka. Ir čia dar vienas yra įrodymas, kad vat netgi va čia prie šito stalo mes visi sėdintis, čia tame tarpe ir germas laidos vedėjas, nu, randam tą tokią bendrą kalbą. Ir randam bendrą kalbą argumentų. Ir čia galbūt irgi yra mūsų tos jaunosios kartos toks, sakyčiau, išskirtinumas ir stiprybė. Kad mes sugebame neįsidraskyti akių kartu sėdėdami, kad mes sugebam šnekėtis argumentuotai, kad mes gebame įsiklausyti į vienas kito nuomonę ir atrasti geriausius sprendimus, kurie yra reikalingi šiandien. Tai aš labai tikiuosi, kad tikrai tiek verslo darbdavių reiškiasi požiūris, kuris tikrai priimtinas Vatilijos tas socialinio atsakingumo modelis. Ir visiškai nepriimtinas, kuris irgi egzistuoja, tą reikia pripažinti, noras turėti tik pigią darbo jėgą. Turėti neišsilavinusią ir pigią darbo jėgą. Nu čia mes su to niekada nepakonkuruosime. Kaip tik turim, mano manimu, kuo daugiau investuoti, reiškia, į švietimą ir mokslą, kad mes turėtume kuo labiau išsilavinusią ir kuo brangesnę darbo jėgą, kad jinai kurtų žymiai didesnį pridėtinę vertę. Tai čia tas toks tikrai socialinio atsakingumo dalykas ir malonu jį girdėti. Taip kad aš manau, kad jo, mes ką rezumuojant galim padaryti, tai kad nu, bendra ateitis šviečiasi visai nebloga, jeigu ir toliau sugebėsim taip gražiai reiškis bendradarbiauti.
O Jūra, vis tiek, čia buvo pradžioje, Ilja užsiminė apie paties bandymus dar toliau žingsniuoti politiko keliu. Jūs tiek, jūs esate jaunimo, socialdemokratinio jaunimo pirmininkas, bet na, tikiu, kad tai, ką jūs sakysite per rinkimų tiesėje, nebus vien tik skirtas socialdemokratiniam jaunimui, matyt visam Lietuvos jaunimui. Tai ką jūs vat, apie tos konkrečius dalykus, ką norėjo išgirsti Ilja, pavyzdžiui, kur dar jūs sakote reikėtų arba konkrečių žingsnių kokių darant, kad na, bent jau jaunimui būtų ateities kartoms gerai čia gyventi?
Taip, konceptualus požiūris į šitą klausimą, tai yra jaunimas kaip visuomenės grupė, visiškai atskira dalis programoje, pirmo gyvenimo starto programa, pavadinkime taip, tai yra nuo, reiškiasi, švietimo sistemos, peržiūrėjimo turinių ir visų kitų dalykų iki, reiškiasi, jo, sakykim taip, realios pagalbos kūrent jam šeimą. Darbo šeimos suderinamumas, iki mokyklinio ugdymo įstaigų tinklas normalus, kad galėtų palikti vaikus, reiškiasi, ir galėtų drąsiai juos gimdyti pagaliau ir taip toliau. Būsto prieinamo užtikrinimas, municipalinio būsto plėtra ir visi kiti dalykai. Ir kas liečia darbo klausimus, tai na,
o kokius radikalesnių, pavyzdžiui, priemonių, pavyzdžiui, jaunam žmogui, kuriančiam verslą, jokių mokesčių, trejus metus, pavyzdžiui.
Na, žinot, aš vėlgi Taip, mokesčių sistemą čia reikia, reikia peržiūrėti ir jaunimas gali turėti tą vadinamą pozityvę diskriminaciją, tai yra, kad jisai na, turi kažkokias tai papildomas lengvatas, kurių neturi, tarkim, kitos visuomenės grupės, kadangi vis tiek išsiskiria. Jis turi daugiau problemų, galima tą svarstyti ir tą daryti. Tačiau nemokesčių dydis turbūt yra problema. Problema yra požiūris ir problema yra, sakau, vat, tas pakabintas gesintuvas, ane, ant sienos, ar tenai, nu, fizinės darbo vietų įrengimai ir taip toliau.
Čia, tas tiesa, čia tai na, čia apie to paties iš serijos. Trejus metus jokių gesintuvų, pavyzdžiui, galėtų būti irgi. Bet, vat aš, mūsų laidoje, Aistis Ramanauskas, jaunimo atstovas ir Marija Šaraitė, vat Aistė, jūs dirbate kažkur, ar ne, jaunas žmogus, o savo verslo, kokio nors kurti, bandyti, kurti darbo vietas, kaip čia buvo gražiai išnekama, tapti darbdaviu, kaip jūs pats sakėte, nebandėte?
Bandžiau. Ir? Bandžiau ir pavyko. Šiai dienai dar yra pavykę. Faktas, kad vystom savo tą jauną verslą, pavadinkim taip, ir sutinku, susidurėm iš tikrųjų su daug tokių neigimų aspektų, kaip tie ir patikrinimai, ir inspekcijos, ir visokie nežinojimai, nes teisės aktų yra beprotiškai
daug. Bet nebaudžia dabar taip žiauriai.
Nebaudžia, iš tikrųjų ganėtinai taip teigiamai
supranta,
žiūri į tą jauną
jau tos tarnybos suprato.
Taip. Be abejo, jeigu tu nesistengi kažką tai, kažko tai išvengti ar dar kažkaip tai numuilinti, kaip pasakyta, ne? Bet vat, ką aš norėjau iš tikrųjų pabrėžti, kad tos jaunus žmonės reikia laisvinti iš tų šarvų, kurios pastovi jiem teigiama, kad vat, čia ateis tave patikrins, čia tau bus didelė mokesčių našta, nors jis nežino, kokia ta mokesčių našta, ne? Čia tau reikės daug visokių įvairių formų pildyti, daug visokių ataskaitų ir taip toliau. Ir jis pastovi kraunamas tokiais šarvais ant jo, ne? Ir tas jo kūrybiškumas, tai jo laisvė, tas jo polėkis, kuris galėtų sukurti iš tikrųjų stabius verslus.
Ką reiškia laisvinti? Tai yra esmė ta, kad čia kuriami mitai apie tai, kad taip yra.
Dažnu atveju taip, nu tarkim,
nes jauni žmonės bijo mitų, kad jie susidurs su tuo.
Be abejo.
Nors iš tikrųjų gyvenime nebūtinai susiduria su tuo.
Paprasčiausias pavyzdys, visai neseniai Lietuvos spaudoje nuskambėjęs pavyzdys, kad Lietuvos jaunuoliai, ne, 20-23 metų jaunuoliai, kuria palydovo idėją, ne, bet visi iš karto užsipuolė, kaip čia, Lietuva kosminė valstybė, nesąmonė. Ką padarė Amerika? Paskambino, sako, atvažiuokit pas mūsų NASA, suteikė visą NASA's galimybę tenais stažuotis pas juos, įgyti tam tikrų įgūdžių, išbandyti savo idėjas, galų gale, gal artimiausiai ateityje, jie planuoja patys 2015-ais paleisti tą palydovą. Super, bet visi sako, kokia čia nesąmonė Lietuviai, ties jaunimas galvoja, kam jam duot galimybę pasireikšti, ne, geriau išmokėkim pašalpas ar dar kažką. Visiškai nesu prieš pašalpas, ne, bet jos turi būti tikrai tikslingos. Ir kalbant apie tos lūkesčius, kuriuos jaunimas turi, tai aš visiškai sutikčiau su dauguma pašnekovų, kad šiai dienai jaunimui iš tikrųjų reikalinga ilgalaikė strategija, bet tokia ne, sakykime, pseudo strategija, kur parašyta ir pamiršta, ne, yra prisimenama ties kitais rinkimais, kai reikia kažką tai vėl.
Nu, bet jūs jaunas žmogus, dabar kaip jūs atrodo reikėtų skatinti, pavyzdžiui, šitoje vietoje palydovų, sakykime, kūrimą palydovių, aš suprantu, jeigu būtų palydovių, pavyzdžiui, gal greičiau paskatintų, bet kai yra palydovų, tai vat šitoje vietoje, kaip jūs įsivaizduojate, kas turėtų ir kaip sureaguoti?
Turėtų sureaguoti verslas, ane? Turėtų sureaguoti jaunimas, nevyriausybinės organizacijos, ta pati valdžia turėtų sureaguoti, ne? Turim fantastišką pavyzdį, Europos Sąjunga su Europos komisija pasiūlys Horizon 2020 strategiją, inovatyvus verslas, tyrimai ir taip toliau, ne? Lyderiaukim, pirmaukim pasaulyje, ne? Nes esam didžiausi, nu, tokia viena iš labai didelių rinkų, ne? Pasaulio mastu. Bet mes stengiamės save kažkaip tai apriboti, tai kurkim tos mechanizmus ir sakau kartu.
Čia dėl ko buvo? Čia ar apribojimas, ar čia buvo problema ta, kad galbūt niekas nepatikėjo tą idėją? Yra blogai, kai matyt jaunimas nesugeba racionaliai ir argumentuotai įrodyti savo idėjos. Nu, kosmosas kažkoks, žinot, galima...
Bet pasižiūrėkim, kurti... kažkam įrodė, ne? Amerika viena didžiausių importuotojų ir sugebėjo patikėti, inovacijų plėtotojų sugebėjo to patikėti, ne? Mes, lietuviai, maža šalis, kurie iš tikrųjų turėtume paremti, maksimaliai paremti visas naujas iniciatyvas, kad jos bent kažkiek vystytųsi, aš nesakau, kad jos būtinai visą laiką bus pelningos, bet kodėlgi to nedarius, ne?
Taip. Marija.
Aš manau, kad gal šiek tiek net, būtent kaip Juras minėjo, net nėra įdomu mūsų klausyti, nes taip vieni kitus visi papildom, vieną kitą kampą pagaunam, papildom, padedam. Ir...
Čia yra kūrybos procesas.
Tai, taip, ir iš tikrųjų labai gražu. Ir gal tiek norėčiau būtent išskirti, būtent kelis momentus, kur ir linksėjau, sutikau su kolegomis. Tai būtent, kad kaip Aisis minėjo, reikia ilgalaikės strategijos, tai būtent atsižvelgti į ilgalaikės priemonės ir būtent kurti ilgalaikės priemonės dėja, bet dabar, taip, kaip dabar buvo tas didysis viešumoje iškilusi nedarbo problema ir Europos komisija būtent paprašė trumpalaikių priemonių. Taigi dabar yra dirbama labiau ir žiūrima į trumpalaikės priemonės, kaip veikti su tuo jaunimo nedarbu ir manau, kad čia va būtent turėtume mėgsti ir galvoti tiek su verslo pusė, tiek su politikais, kaip visgi labiau kartu irgi žiūrėti į ilgalaikės priemonės. Būtent ir tada irgi vėl pridedant prie Juro minties, būtent į pradedant žiūrėti į formalų išvietimą, tai yra nuo mokyklinių laikų, kad jau tam tikras kompetencijas, tam tikrus įgūdžius ir gal tokį mąstymą skiepyti jauniems žmonėms ir kartu prie formalio švietimo, su švietimo sistema dirbant, pridėti ir neformalų švietimą, kur, manau, mes su Juru jau turime didelį pagrindą ir tai mums davė daug.
Jaunimas išvažiavo tas, kuris išvažiavo į užsienį, kodėl jūsų akimis? Kad nerado čia darbo?
Aš manau,
truko tai... kantrybės, iniciatyvos, požiūrio, paramos, ko? Kodėl jūs neišvažiavo?
Tūkstančiai skirtingų variantų, tūkstančiai skirtingų atsakymų ir kiekvienas dėl savo, kas labiau dėl šeimos, kas labiau dėl... Aš tai manau, kad jiems visiems tokia kaip ne problema, bet mąstymas. Mąstymas, kaip jie žiūri, kaip jie kur save padeda, kur save realizuoja žmogus ir kaip mąsto, nuo to priklauso. Ir aš pati neišvažiau, nes niekada net negalvojau. Su patriotė, su pilietiška, aš savo jau... Dar mokykliniais tais laikais, va, būtent galima sakyti, vos ne karjerą pradėjau Lietuvoje ir aš Lietuvoje turiu pamatą, pagrindą ir aš save toliau matau Lietuvoje ir...
Ir aš tai nelaikyčiau problemos tai, kad žmonės išvažiuoja.
Tai čia niekas nelaiko problemas
apie pasaulį, kad galbūt taip. Ar dėl pinigų, ar dėl šeimos, ar dėl kitų priežasčių. Turiu fantastiškus pavyzdžius, keletą draugų. Paskutinį vakar šnekėjau Skype'o, ne? Su draugu, kuris sėdi Londone, dirba ne ten kažkokį tai super inovatingą darbą, ne, dirba telefonų salone, kyla karjeros laiptais, sako... Žinai, Aistė, aš galvoju, galbūt reikėtų grįžti ir į Lietuvą, parvežti tą patį telefonų verslą, kodėlgi ne, ne, ir plėsti jį čia Lietuvoje.
Tai aš manau, kad jie neatsisako tų minčių. Bet čia yra vienas dalykas esminis. Taip, emigracija nėra blogai, bet tik iki tol, kol tas emigravęs lietuvis yra neišvyksta dėl to, kad jis jaučiasi nereikalingas Lietuvoje.
Ta emigracija įvairiai galima, aišku, žiūrėti, pridėtinę vertę kurti kitai valstybei, toj pradės lietuviai tarnauti kitose armijose, kitų valstybių ir, nežinau, kariauti prieš mus kada nors, tai irgi iki kokio lygio galima. Taip kad čia dar didelis klausimas, kam pensijas moka lietuviai išvažiavę į užsienį, sakykime, pagal tą patį solidarumo principą. Ilja.
Taip, tai aš tik norėčiau, Marija prašė konkretumą, pašmė Marija, va konkretumą, tai ką darbdaviai norėtų matyti ateinančiais keliais metais tokius pokyčius, kurie mūsų nuomonę paskatintų ir jaunimo užimtumą. Pirmas dalykas – darbo santykiai. Šiai dienai darbo santykiai jaunimui yra ne pagalba įsidarbinant, o kliūtis. Nes jaunas žmogus dabar, jaunas turiu minį, tarkim, mokykloj besimokantis, jam įsidarbinti ir darbdavį jį įdarbinti, tai reikia čia nueiti kryžiaus kelius. Nes iš karto matosi, tai nelegalus darbas, išnaudojimas jaunimo, išnaudojimas būtent ir panašiai. Tai darbo santykius reikia liberalizuoti ir mano manimu, tai ne tai, kad susilipnins, tarkim, kažkokias jaunimo galimybės, bet kaip tik leisim dar plačiau, reiškia, įsilieti į darbo jėgos visą tą rinką. Toliau, antras dalykas. Toks labai mažas, kažkodėl niekas jo neminė, buhalterinė apskaita Lietuvoje. Labai trumpai, čia apie verslą kalbant ir apie tų pačių, reiškia, darbuotojų priėmimą. Jūs neįsivaizduojat, kokios apimties reikia turėti savo buhalterinę aparatą, net įmonį, kurios pivotai yra keli milijonai. Žiauri didelį, reikia paprastinti. Toliau, reguliavimas. Jūs minėjote apie reguliavimą, apie tas pačias ten inspekcijas ir panašiai. Viskas iš principo keičiasi į geras, svarbu, kad nesustotų. Toliau, ta pati Europos Sąjungos parama, gana nemažai pinigų yra skirstama, tačiau teko man susidurti nemažai su mechanizmais skirstimo ir ne visada matosi aiškumas, skaidrumas ir logiškumas, kaip valstybinės įstaigos, tos, kurios atsakingos už paramos skirstimo Europos Sąjungos, jos skirsto paramą verslui, remiantis kom. Labai daug yra kaltumo prezumpcijos šitoje vietoje, tausime, kad nu, tu, jeigu jau pateikė paraišką, tu jau kaltas, reiškia, jeigu tu jaunas verslininkas, tu tikriausiai čia įmonė įsteigė, kad kažkur pavokti Europos Sąjungos paramos šiek tiek. Ketvirtas dalykas, tai yra pačios asociacijos stiprinimas, kaip aš ir minėjau. Ir paskutinis dalykas, iš tikrųjų, ko labai bendrai norėtųsi palinkėti tiek valdžiai, tiek jaunimui, tiek šiaip visiems žmonėm, tai yra labiau pasitikėti vieni kitiem, kitais ir negalvoti, kad kiekvienas tave nori apgauti, o galvoti apie tai, kad kiekvienas žmogus gali būti tau gyvenimu tam tikrą pasme partneris, kuris tau gali duoti vertės.
Kągi, dėkui visiems, laikas baigėsi, matyt, dar ne vieną klausimą galima būtų čia aptarti, bet matyt, paliksime visą tai ir tuos klausimus kitoms laidoms, o šiandien aš noriu padėkoti mūsų laidos dalyviams, tiems, kas klausėsi, ačiū visiems, tai buvo Laida Raktas, sutiksime rytoj.